trimdā dzīvojot svinam Jāņus kā varēdam un mācēdami. To priekštats meklējam atmiņās, rakstnieku darbos un tautas dainās. Jāņus svin arī dzimtenē. Tomēr tur tie nebūt nav vairs tādi, kā bija senāk. Šovakar klausīsimies rakstnieka Kārļa Ķezbera dzejojumu Jāņu vakarā, ko deklamēs režisors Valdis Hermanis.
Jauneklis atsēstas dižceļa malā, garām aizduns spēkratu varza. Sarkana saule lēnām grimst rietā. Migla sāk celties par svešajiem siliem. Jauneklis skatās un vēro tālis. Redz miglā tēlus, kas kustas un runā. Redzīgs un satraukts viņš klausas un skatas. Jāņa vakars šodien, un latvieši svinto. Vēro un skatas, redz senas ainas. Stāstī par tā māte, kas kapā. Tēs, kurš tu lēnām ar pūlēm tik staigā. Atminās dzīvojot vairāk kā mājās.
Tā tas ir tagad, bet vai tiešām tie ir īsti Jāņi, tādi, kādus latvieši svinējuši gadsimtus? Šķiet, tie bija daudz krāšņāki un jūsmīgāki.
Smagiem ziedu vainagiem ragos, mājās no ganībām leknajām zaļām, lēnām un mierīgi raibaļas virzas. Labi jau laikus, lai vakars ir garāks. Ganiņš, sīks puisēns ar cīruļa balsi, skaidru un dzidru kā avota ūdens. Pļavas un ganības pielīgojas dziesmām tik skaļām, kā sidraba zvani. Saimiec meitas cepraušu simtiem, pļodās sakrauj, ko ciemiņus cienāt. Siera rituļus smagus un zeltainus, branga un garšīga ēsma, lai svētkos. Saimnieks ar puišiem met laikus mieru, alus murcas uz steķiem gādā. Sameklē malku un darvu sārtam, liesmas lai tālu un vareni plīvo. Krēšļojās vakar. Tums un liesmas, ļaudis un skaļums, priekstur un līksme. Tālu kā varena atbalsts no sila, pāri zemei skan latviešu līgvā. Pelēkiem spārniem drūms nelaimes putnis, latviešu tautai ir aizsedzis saulī. Pāri dzimtenes zaļajiem laukiem, biedīgs nu klusums, kā lietuvēns kūlies. Sirdimin tautai varmākas zavaks, izvadis krauklis stup kaltušā zarā. Kas gan to uzveiks, kas gan to padzīs? Nav vairs miera latvietim zemē savā. Acīs tik spīts vēl. Un atmiņās mīļās skumjas skan senā, un mīļotā dziesma līgumā. Cerība tautai pie Baltijas jūras, ticība svešumā klīstošiem brāļiem, sakņojās Dieva varenā spēkā. Pacels viņš mūs reiz, un brīvi tad kļūsim. Važas tad izkusīs brīvības saulē, dziesma kā ceļrādis steigsies pa priekšu. Varenā korī par kalniem un lejām, dzimtenes brīvību iezvanīs tautai. Latviešu zemē tad pāršalgs kā Vilnis, atbrīvots, varens un prieka pilns līgoā.